ORF Sound.
Milé poslucháčky a milí poslucháči, aj dnes ukončíme dvojhodinový blok vysielaní národnostných skupín 20 minútami so slovenským Rádiom Diatón. Reláciou vás bude sprevádzať Miriam Spring. Príjemné počúvanie. Krajanské fórum spojený hranicami, vzdelávanie detí. Minulý týždeň sme vám predstavili prvé Rakúsko-Slovenské fórum s názvom Spojený hranicami. Venovali sme sa identite Slovákov v Rakúsku, zákonu národnostných skupín aj záujmu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí o krajanov a ich projekty. Na zámku v Kidzi sa rozprávalo tiež o vývoji regiónu v rakúskom pohraničí, o Slovákoch, ktorí sa tam v posledných 10 rokoch presťahovali, aj o ich politickej angažovanosti. Komunálny politik z Heimburgu Rastislav Pavlík vidí hlavne 3 vlny príchodu Slovákov do pohraničia. Po páde železnej opony, po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 a rok 2007, kedy sa Slovensko stalo súčasťou šengenského priestoru. Ale aj vysoké ceny nehnuteľnosti v Bratislave a jej okolí mali za dôsledok, že mnohé rodiny hľadali alternatívu v rakúskom pohraničí. Spoluprácu medzi regiónmi v pohraničí podporuje aj Európska únia. Projekt Baum City Region agentúry NÖ Regionál vznikol z 3 po sebe nasledujúcich projektov Interreg, ktoré sa od roku 2011 venovali kooperácii medzi Bratislavou a rakúskym územím pri hraniciach Slovenska s Burgenlandom a Dolným Rakúskom. Christian Beaga porozpráva o výsledkoch práce NÖ Regionál. Jedným je napríklad aj brožúrka, ktorá zodpovedá Slovákom žijúcim v pohraničí najdôležitejšie otázky, napríklad aj v oblasti vzdelávania.
My sme aj vydali infobrožúrku pre Slováci žijúcich v rakúskom pohraničí. To nájdete na našom webe noaregional.at/slovaksinaustria. Tú brožúrku updateujeme každé 2 roky. Jedna vec, ktorá existuje od roku 2020, si myslím, a tento rok v maji sme robili novú verziu, je len k dispozície online. A inak, čo sa nám podarilo iniciovať od roku 2017 8 interregových projektov. To najdôležitejšie, vtedy sme ešte spolupracovali, je, že sa nám podarilo zachrániť autobusovú linku 901 z Bratislavy do Heimburgu. Ten bus tak bol zrušený cez COVID. My sme iniciovali finančné rokovania medzi Dolným Rakúskom a mesto Bratislava v Bratislavskom kraji. A našťastie sa to podarilo a to je teraz podľa mňa model aj pre budúcnosti. Dúfam, že ďalšie autobusové linky sú možné. A všeobecnosti, ako už bol spomenuté, že jasné, že to celé pohraničie sa veľmi zmenilo. Suburbanizácia Bratislava začala po vstupu Slovenska do Schengenu v roku 2007. Asi to bolo na začiatku taký trošku šok aj pre tie rakúske obce. Charakter tej pohraničie zamenilo. Je to teraz určite viac slovenské, ale podľa mňa ja mám pocit, že je to teraz viac akceptované ako na začiatku. Ľudia to vidia aj pozitívne.
Slováci sa v pohraničí angažujú aj politicky. Po posledných voľbách v Burgenlande a v Dolnom Rakúsku je v pohraničných obciach komunálnymi poslancami až 18 Slovákov. O krajanoch v ich obciach aj o výzvach, s ktorými sa stretávajú, porozprávali na pódiu Rastislav Pavlík z Heimburgu, Ina Mladá zo Švechatu a Adriana Orságová z Kidzi, ktorej sme položili pár otázok aj my. Kidze bolo v roku 2018 najdynamickejšie rastúcou obcou v Rakúsku, a to vďaka prílivu Slovákov. Aké je teda spolunažívanie staro- a novousadlíkov?
Určite zo začiatku nás vnímali negatívnejšie. Oni tu mali v podstate v tom Kidze kľud. Bola to posledná obec pri hranici. Ono sa tu hovorilo tak, že vrany sa tu otáčali, áno. Takže keď sa otvorili hranice a v podstate boli tie kontroly, tak Kidze bolo veľmi, veľmi tým postihnuté, že tie auta na hranici stali do polovičky dediny. Čiže piatok cez tú dedinu prejsť bolo nenormálne, nemožné. Všetko tým, že hranice sú otvorené, tak úplne všetko padlo. Hlavne mena. Áno, my keď idete do zahraničia, tak stále to bolo tak, že do Maďarska forint musím meniť, do Nemecka marka musela som meniť, do Francúzska frank museli sme meniť. Teraz toto všetko padlo, čiže ono, tieto aspekty nám to spojili tak, že ja už, toto pre mňa už nie je cudzina, to je presne, ako som to aj nakoniec povedala, domov je tam, kde žijem ja, kde som spokojná, kde mám dobrých kamarátov, som tu 34 rokov, takže kamaráti sú moji tu, mám 55 a z tých 55 rokov, 34 rokov som v Rakúsku. Je to pre mňa tam, kde som doma. Máme úžasného starostu, úžasný Gemeinde, máme tu naozaj všetko. Školy, máme tu zdravotníctvo, ďalej sa ide budovať. Máme tu úžasnú požiarnú zbrojnicu napríklad, ktorá je ako prvá, keď je dielnica postihnutá niečím, tak prvé ide Kice. Pretože sme tu na to vystrojení, potom už tie ostatné Heimburg sa pridávajú, ale tie ťažké stroje, všetko prvé je Kice, Heimburg a čiže sme tu to malé, veľmi dôležité. Okolo 2000 Slovákov je v Kice. Viem, že okolo 2100 je celkovo tých cudzích, viac ako polovica. A z tých 2100 je okolo 2000 Slovákov. Vďaka tomu deti, škola, všetko, že je tá potreba to školstvo ďalej rozvíjať. Moc tá dvojjazyčnosť tu ešte nie je to až také. Viem, že pán starosta rokoval s tou Komenskou školou a tak ďalej. Tam je ale otázka tých financií potom, že ako by sa to zastrešilo, čo by sa robilo a tak ďalej.
Dvojazyčné vzdelávanie krajanov po celom svete si všíma aj úrad Slovákov žijúcich v zahraničí. Viac porozpráva Katarína Baráňová.
My sa na to tak aj v tej oblasti vzdelávania pozeráme, že to rozdeľujeme na také dve základné skupiny. Sú to štáty, kde existujú národnostné školy, kde sú vlastne Slováci menšinou a kde vlastne majú možnosť čerpať aj z tých zdrojov v materských krajinách. A potom sú to štáty, ktoré sú Západná Európa a Zámorie. Tam sú tieto aktivity dobrovoľné. Je tam sieť vzdelávacích centier alebo víkendových škôl, ktoré poskytujú vzdelávanie slovenského jazyka pre Slovákov, ktorí tam žijú a pôsobia. Rakúsko je veľmi špecifická krajina, lebo vlastne vo Viedni existuje síce táto jedna jediná úspešná škola, ale v podstate zbytok Rakúska nemáme pokrytý žiadnym vzdelávacím centrom. V podstate možno tam je cesta, ako to už bolo povedané, že začína sa to komunitou. My sme toho názoru, že v podstate tá motivácia je dôležitá pre rodičov. Rodičia sa rozhodujú, či tie deti budú podporovať v tom, aby sa učili ten materinský jazyk, ten slovenský jazyk. My samozrejme tým, že podporujeme to vzdelávanie slovenského jazyka, tak de facto podporujeme tú dvojjazyčnosť. Naša cieľová skupina sú tieto deti, slovenské deti, ktoré žijú v zahraničí. Tým, že ich podporujeme tú slovenčinu, tak podporujeme v nich tú bilingválnosť. Tak sme sa začali zaoberať aj tým a slovenské vzdelávacie centra vo svete sa tým dosť zaoberajú, ako motivovať tých rodičov, usporiadajú pre nich rôzne aktivity, aby to povedomie o tom, ako dôležité je mať tú dvojjazyčnosť, zvyšovali. Máme na to, na slovenské víkendové školy sú združené v asociácii, ktorá sa volá ISEA, je to združenie slovenských víkendových centier v celom svete. Riadi ju pani Jarmila Buchová z Nemecka, ktorá takisto má svoju slovenskú školu Zvonček v Mníchove. Majú množstvo aktivít, je tam 80 centier teraz a z tých počet centier stúpa. Každé to centrum, to som možno chcela povedať, že vzniklo tiež takto, akože v podstate dobrovoľnícky. Mami, ktoré mali svoje deti v rôznej západnej, pozápadnej Európe, tak mali pocit, že ich chcú vzdelávať v tom slovenskom jazyku, si nejakým spôsobom našli nejaké priestory. No a potom sa to nabalovalo a teraz sú to veľmi pravidelné sobotné školy, ktoré aj náš úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojich dotácií podporuje vlastne každoročne, typu prenajom tých miestností, kde vyučujú učebné materiály, učebné pomocky, ale nie len túto ako keby materiálnu pomoc, ale my máme aj na úrade školskú komisiu, čo je vlastne náš poradný orgán predsedu úradu. Tu sme takisto rozdelili na dve časti, pretože vlastne tie potreby tých Slovákov žijúcich v zahraničí sú tak odlišné v západnej Európe a napríklad v tých tradičných komunitách v Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku, Maďarsku. Rakúska sa týka komisia, ktorá je zložená práve z členov týchto víkendových škôl po západnej Európe, čiže veľmi radi budeme mať tam aj zastupcu z Rakúska a tým pádom sa dostaneme aj my k informáciám, ktoré sú pre nás veľmi cenné a aj vlastne aj víkendové centra sa navzájom prepoja, sobotné školy, takisto tam prizývame našich partnerov z univerzít, ale to je už zase ďalšia téma, lebo máme Univerzitu Komenského, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré veľmi aktívne sa na tomto podieľajú, že pripravujú materiály pre vzdelávanie, pripravujú metodické školenia pre týchto učiteľov, ktorí vyučujú v centrách v zahraničí. Takže do tohto všetkého by sme vedeli postupne zapájať našich nových členov. Vítame to.
Jeden vzdelávací projekt v pohraničí predstavila aj Martina Emrich z úradu Dolnorakúskej krajinskej vlády. Jej tím vedie už dlhoročný projekt dvojazyčnosti v materských škôlkach v pohraničí, o ktorom sme už v minulosti v rádiu Diatón informovali. Keď sa hovorí o vzdelávaní detí slovenskej národnostnej skupiny, nesmie sa opomenúť škola Komenský vo Viedni, posledná česká škola vo Viedni z mnohých. Z rýzo českej školy sa koncom 20. storočia stala ale postupne škola československá. O tomto vývoji porozpráva starosta vyše 150-ročného školského spolku Komenský Karel Hanzl.
Po tom roku 90 se ta škola 30 roků pořád víc a víc adaptovala. Teď byla otázka se podívat na to, co vlastně rodiče chtějí. To první bylo mluvit s tou starou generací, co je vlastně ta jejich vize, co by chtěli vidět, co je to úplně daleko, vůbec nemyslet o tom, jestli to je možné nebo není možné, ale vize. A ty starý pánové, to byly tenkrát ty ročníky 1920, 1925, říkali, kdyby jsme zase mohli maturovat. Maturita končila rokem 42, 45 se ještě posledně domaturovávalo, tam byla moje maminka, ta byla jedna z těch posledních maturantek v té škole a potom byla pauza a potom těch dětí pořád a pořád ubývalo. A potom roku 90 jsme našli společnou cestu, definovali jsme se mezi sebou, řekli jsme, máme tři principy, které chceme dodržet, udržení jazyka, jedno jak, jestli máme politicky různý náhledy na to, to chceme. To druhý je, aby ten jazyk ještě hovořila naše mládež. A to třetí, aby se v nějaké formě komunikovalo, to znamená média a podobně. A podle těchto principů stály všechny české spolky ve Vídni jako jeden muž, jedna žena. A pomalu jsme vyvíjeli ten systém. To znamená, do maturity jsme se pustili, potvali jsme tři roky, než jsme všechny ty diskuze se strakouským státem pomalu, nechci být odstranili, ale našli jsme tu cestu 96, první krok, 24, první maturita. A tahle ta maturita odevřela tu cestu, aby se ten celý systém regeneroval, protože maturita, když někdo maturuje, a u nás maturují česky, nebo slovensky, německy, anglicky a jednu románskou řeč. To znamená, maturovali ve čtyřech jazycích. Slovenský nebo český se musí maturovat, protože se nám taky podařilo za ty roky vybudovat bezprostřední návaznost do našich sousedních zemí, jak Slovenska, tak České republiky. Z naší školy můžete libovolně kdy přestoupit a nemusíte dělat žádné zkoušky. Ten rozdíl mezi tou společností roku 1890 do dneška, ta společnost je mnohem, mnohem mobilnější. A ten největší krok po té maturitě byla alfabetizace ve třech jazycích. To znamená, k nám přijdete do školy za paní ředitelkou s vaším dítětem, zapisování a v tom střetnutí fixuje paní ředitelka vaši nejlepší řeč. To je buď to čeština, nebo slovenština, nebo němčina. To je ten důvod ale toho celého je, že nechceme pod nějakým tlakem to dítě pustit do toho prvního kroku svého školního života. To znamená, že máme na to dva roky čas, to dítě začíná číst, počítat a psát v tom jeho nejlepším jazyku a my jsme v stavu doučováním to dítě do druhé obecné školy dostat na úroveň dvojazyčnosti, protože potom vyučujeme dvojazyčně. Všechny předměty jsou vyučované dvojazyčně, buď to česky, německy nebo slovensky, německy, podle toho, jaký máme učitelky. A to jsou takový ty kritéria, ktorý sme za tie roky se naučili, sme potvali taký dlho, než sme obohatili ten kompletný slovenský štáb učiteľov. Ale to je dneska v tej mobilní společnosti jeden maximální faktor. A pokud teda, vám jenom dám jednu z těch mojich historických zkušeností, je ta situace není taková, že když budete doma mluvit slovensky a ve škole to dítě nemá jinou variantu než německy, tak bude mít úplně postupně jiný kontakt k té jeho slovenštině. Protože v té němčině se vlastně je vystaveno takovým jako i trochu tlakovým prostředí. A to se nedá podceňovat. Moje prognóza je, když vaše děti nevyrostou dvojazyčně, ale školně dvojazyčně, tak se o té slovenštiny pořád víc a víc budou vzdalovat.
Školu Komenský môžu deti navštevovať a učiť sa po slovensky od materskej školy až po maturitu. Zhruba 1/3 žiakov tvoria deti s vyučovacím jazykom slovenským. Zástupcom Karla Hanzla je Vladimír Mlynár, predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, školského spolku SOVA, ako aj poradného zboru národnostných skupín pre Slovákov.
Keď my si teraz neuvedomíme, že naše deti, keď nebudú ovládať jazyk, sa asimilujú už druhej generácii, tak budeme si potom trieskať hlavu o 20-30 rokov, že čo sme to spravili. A myslím, že to je dôležitý moment. Mňa tak napadlo, že hovoriť o tom, že ja som Európan, je síce milé, ale neexistuje Európan bez toho, aby nemal korene. My sme není mozaika, ja som není Španiel, ja nemôžem povedať, že som Európan, že mám všetko. Ja, okej, žijem tu v Rakúsku, mám tu rakúsky pas, ale som Slovák, mám slovenské korene a bez týchto slovenských koreňov by mi niečo chýbalo. Je to o tej dvojazyčnosti, je to o tom, aby sme vedeli obidva jazyky. Táto dvojazyčnosť a tradície, kultúra je niečo, čo nás ako spája. Nie každý má možnosť posielať deti do Komenského školy, preto máme sobotnejšie vyučovanie pre 4 rozličné vekové skupiny. My máme v spolku aj taký baby klub, čiže sa snažíme aj mamičky s deťmi alebo oteckou niekedy dokopy a im dať možnosť sa stretávať. A samozrejme aj sme spojení učiteľkami, ktoré sú u nás v spolku, ktoré ale pracujú pri Komenského škole, takže my sme není nejaké konkurencie, my nemôžeme u nás robiť podobné veci a keďže Komenského škola má napríklad divadlovú sálu, takže to využívame. Jedna z najväčších akcií je u nás Mikuláš, keď sme na Komenského škole a to je celá tá sála, skoro 400 ľudí vnútri, takže to sú veľké akcie, kde samozrejme kooperujeme aj z Komenského školy, deti chodia aj z tejto školy k nám na tieto aktivity. Jedno chcem ešte podotknúť k Komenského škole, že sa nám žiaľ len raz podarilo založiť celú triedu na ľudovej škole Slovensku. To bol náš taký spoločný cieľ s Karlom, aby sme mali túto kontinuitu. Tá sa nám nepodarila. Čiže nemáme tú kritickú masu slovenských detí hneď na začiatku, kde by sme mohli naozaj ťažiskovú triedu spraviť len Slovensku. Čiže Slováci sú tak trošku porozdeľovaní. To je jednoducho škoda, no ale taký je život.
Po konferencii sme sa stretli ešte raz s Vladimírom Mlynárom.
Musím povedať, veľká vďaka veľvyslanectvu Jurajovi Ješkovi a jeho tímu. S takým angažmá, jak sa do toho pustil, veľmi priateľsky a veľmi transparentne. Bolo to naozaj výnimočná situácia, výnimočná jedna akcia. To ma teší, že sme to realizovali. Splnila moje očakávania v tom zmysle, že sme možno niektorým túto pohraničí otvorili aj oči. Čo to znamená? Že je rozdiel medzi národnostnými skupinami a menšinami, že ide o autochtónne národnostné skupiny, ktoré majú špeciálny štátus, a že v podstate tento deň je aj pre nás šanca začať diskusiu o novelizácii zákona pre národnostné skupiny. To bola taká, podľa pre mňa taká hidden agenda, tieto preklenutie medzi nami vo Viedni ako národnostná skupina a s pohraničnými Slovákmi nájsť spoločnú reč, náš spoločný cieľ vidieť, že ten trend tej asimilácii je veľmi silný. Myslím, že to pekne povedal aj ten starosta, keď hovoril o Chorvátoch, že jediní Chorváti tuto sú na cintoríne, čiže túto istú situáciu sme zažili Slovákov v Marchfeld, ako v tom celom území. A bola by škoda, keby že o 50 rokov sa ľudia stretnú a povedia si to isté. Že boli tu Slováci, ale teraz sú len na cintoríne. Takže to je pre mňa také horor scenárie. Preto pri novelizovaní zákona otvoriť túto kauzu, spraviť tzv. Mobilitu národnostných skupín, že práva národnostných skupín nie sú teritoriálne len obmedzené, ale že platia pre celé Rakúsko. To by bol náš cieľ.
V Hajnburgu tvoria Slováci 33% obyvateľstva. Vo Wolfstále 41%, čo je v Dolnom Rakúsku najviac. V Bergu 35%, v Marchegu 11% a v Kice je to vyše 50%. Spoločný dialog, možnosti v regióne, podpora vzdelávania slovenských detí aj projektov slovenských komunít sú nevyčerpateľné témy. Vysielací čas nám neumožňuje venovať sa všetkým oblastiam, ktorým sa venovali experti na Krajanskom fóre. Ale v septembri zazneli v Kice aj slová ako kick-off a začiatok dialógu. A tak sa možno raz na Krajanskom fóre uvidíme opäť. Od mikrofónu sa s vami dnes lúči Miriam Spring. Do počutia.